የአንያል ናመነ እዚ ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። መቐለ ኹኖ ስደወኩም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት 2500 ሰባት እቶም 200 ካብ ኣባል ውድባት ኢህወደግን ካልኦት ክልላትን ኣሳቲፉ ኣብ መቐለ ይቕፅል ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ካብዚ ኮንፈረንስ እዚ እንታይ ትፅቢት ትገብሩ ኢሉ ንማሕበራዊ መራኸቢ ዝነጥፉ ሰለስተ ኣጋሽ ሒዙ ኣሎ።
ከምቲ ኣብ መእተው ዝሰማዕኹሞ ህወሓት ንልዕሊ 8 መዓልታት ዝፀንሕ እዩ ዝተባሃለው ዓብዪ ኮንፈረንስ ኣብ ከተማ መቐለ ይካየድ ኣሎ። ንምዃኑ ህዝቢ ካብዚ ኮንፈረንስ እዚ እንታይ ትፅቢት ይገብር? ህወሓት ጭቡጥ ለውጥታት ከምፅለ ይኽእል ኣብ ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝነጥፉ ንፖለቲካት ሃገርን ዝከታተሉን ሰለስተ ሰባት ዓዲመ ኣለኹ። ደጋፊ ጎድፋይ ካብ ከተማ መቐለ ብብርዒ ሽሙ ባሻ ደስታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ መንእሰይ ደስታ ገብረ ሃዋርያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኣቶ ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ድማ ካብ ስዊድን ሓቲተ እዮም ኣለኹ። ፈለማ ኣቶ ደጋፊ ጎድፋይ እንታይ ከም ዝፅበይ ከምዚ ክብል ይጅምር።
ኣነ እውን ያለ ከምቲ ፅበት ብዙሕ ክፅበ ይኽእል ተግባር ዶ ይተግበር እዩ በይ። ኣነ መጀመርያ ትገምጋም ህዝብን ስራሕን ዘትኮረ ኮይኑ ናይዛ ክልልን ናይዚ ሃገርን ኩሉ ኩነታት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖማዊ፣ ፀጥታዊ፣ ወታደራዊ ኩነታት ክድህስስ ኣለዎ ክግምግም ኣለዎ ኢለ ይፅበ እቲ ጉባኤ። ንውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ፀጋዜንካ ካብ ምግምጋምን ምስራሕን ብላዕሊ ኣብቲ ሲስተም እንታይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ስርዓት ዝኩሉ ዝፍጠር ዘሎሉስ ኣብቲ ጠቕላላ ስትራክቸር ናይቲ ስርዓት ጥዕና ኣለዎ ድ የብሉን ኢሉ ተዝግምግም ይሐይሽ ይመስለኒ። መሰረታዊ መፍትሒ ክመፅንሕ ኮይኑ ኣምኡ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ይፅበ። ካብኡቲ ናይ ውልቀ ሰባት ግምጋማት ንልሕ ኮይኑ እውን ነታይ ይፅበ ከም ምጉጅጃልን ምክልኻልን ሓሊፉስ ኣብ ሓቅን ሓቅን ተደረኸ ዝኾነ ግምጋም ክኸውን ኣለዎ ኢለ ይፅበ። እዚ ዝብል ዘለኹ ታ እዩ ንባዕሉ እቲ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ይኹን እቲ ናይ ስራሕ ፈፃምቲ ግምጋም ካብ ጉጅለ ምጥቕቃዕን ምክልኻልን ዝሓለፈ እዩ ኢለ ስለለይ ኣምን እቶም ክበርቲ ሰገማት ዝፍጠር ዘለዉ ኣብቲ ፌደራል ብኢህዲግ ደረጃ ዝመርሖ ዘሎ ኣብ ሃገር ደረጃ እዩ። ስለዚ እቶም ብሃገር ደረጃ ዘለዉ ስራሕ ፈፀምቲ ኣይኮና ንክወርዱ ንርኢ ዘለና ኣብ ክልል ዘለዉ እዮም ዝወርዱ ዘለዉ።
ኣቶ ደጋፊ ኣብቲ ኮንፈረንስ ናይ ምስታፍ ዕድል ተዝህልወካ እንታይ ሕቶታት መሓተትካ? ናይቲ ክልል ዓበይቲ ፀገማት ትብሎም ጉዳያት ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ጥቐስተ ትበሃል እንታይ ምጠቐስካ?
እንታይ ይጠቅስ ነይረ ምስለካ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ውድብ ምስቲ ህዝቢ ዘይረኸብ ዕፁው ዝኾነ ውድብ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ሃመይ እንተይልካኒ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ስሉ ካብ ላዕሊ ካብቲ ምክር ቤት ካብ ክልል ጀሚሩ ማለት እዩ ኣባላት እዮም ሓደ ሰብ ዝኾኑ ነፃ ዝኾነ ህዝቢ የለን ነፃ ዝኾነ ሰብ የለን። ኣብቲ ናይ ወረዳ ምክር ቤት እውን ከምኡ ነፃ ዝኾነ ሰብ የለን ኣባላት እዮም። ኣብቲ ናይ ጣውያ እውን ከምኡ ካብኡ ሓሊፍካ ኣብቲ ናይ ታሕቲ ኣብቲ ህዝቢ ልምዓት ጉጅለ ዝበሃሉ እኒኦ ጣብያለ መሓቢሩ ምናምን ኣባላት እዮም። ኔትወርክ ዝበሃል እኒኦ ኣባላት እዮም። እቲ ኣኸባ ንግበር ኣብዚ ውሽጢ እዩ እቲ ህዝቢ እቲ ውድብን ሲ ኣይራኸቡን ኣይፋለጡን ምባል ይካል እቲ ውድብ እውን እቲ መንግስቲ እውን እቲ ህዝቢ እንታይ ልብል ዘሎ ልብል ሲ ዝራኸበሉ ዕድል ተዓፅ እኒዮ እቲ ውድብ ስላብቲ ህዝቢ ኣትዩ ምስቲ ህዝቢ ክመኻኸር ኣለዎ ንቲ ህዝቢ ከሳትፎ ኣለዎ ንቲ ምሁር ከሳትፎ ኣለዎ ንቲ ዜጋ ከሳትፎ ኣለዎ ልብል ሓደ መፍትሒ ክኾን ኣለዎ እዚ ዓብዪ ፀገም ኣለዎ ኣብዚ ክልል ኢለ የልዕል ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣነ ክልዓል ዘሎ ንዋዕ ኣብቲ ትግራዋይ ህዝቢ ሓድነት እኒሄ ዶ ሓዝነት የለይ ከም ትግርኛ ተናገርቲ ኩሉና ሓደ ኢና ኢልካ ዝውሰድ ዘሎ እንድሕ ኮይኑ ገጋ እዩ ኣብ ኩሉ ካብ ትግራይ ዘማእኸለ ትኩረት ገይርካ ናይ ለይ ምልማዕ ስራሕ እኒሆ ናይ ፀገማት ናይ ምፍታሕ ሽግር እኒሆ ስልጣን ክፍፍል እውን ንኩሉ ኣከባቢ ዘመጣጠነ ዘሳተፈ ኣይኮነን እዚ ክፍታሕ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ንባዕሉ እቲ ኣመራርሓ ብክሰልጠካ ክሰልጠኒ ኢኻ ዝተኣከበ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ከባቢ ዘሳተፈ ኮይኑስ እቲ ህዝቢ ናየ እዩ ልብሎ ውድብ ናየ እዩ ልብሎ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ተሓትቶም ከኣልኩ ነይረ። ካብኡ ኣብቲ ልምዓትን ብተመሳሳሊ ሃሙ መሰረታዊ መሰረተ ልምዓት ኣሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣለዉ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣሎ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ማዕረ ብዝኾነ እንዳም እዚ መስርሒ ወፂሉ ቀመር ወፂሉ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ፈልኸውን ካብኡ ኣብ ብሃገር ደረጃ ዝበፅሕ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ናይ ምግላል ናይ ንብረት ምሕላው እዚ ኣብ ውሽትና ታይዩ ምክንያቱ ፀገም ድ እኒአና ብፀገምና ይነገረና ፀገም እንተሃሊልና ኮይኑ ፀገምና ነስተካክል ፀገም ለይልና እንኮና ሳ ኮይና ኢና ከምኡ ንጥቃዕ ንምና መፍትሒ ክግበረሉ ኣለዎ ንምንታይ መፍትሒ ይግበረሉ ኢለ ከምጠየቅኩ ነይረ ክብለካ ድልየ
ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ዝረበሎም ዝግባእ ዓበይቲ ነጥብታት ኢልካ ዘቐመጥካዮም ኣለው ግን ምስቲ ትፅቢትካ ዝመጣጠን መፍትሒ ሒዙ ክወፅ ደ ይመስለካ ሰባት እንታይ ይብሉ ሕወሓት ብዙሕ ግዜ ናይ ህዝቢ ቅሬታታት ይሰምዒ ግን ኣብ ግብሪ ኣየውዕልን ዝብል ብተደጋጋሚ ስለ ዝስማዕ ብሓቂ ለውጢ ሒዞም ክመፁ ዶ ትፅቢት ትገብር
ካብ ናይ ሕወሓት ናይ ኣሃዲግ ፀባይን ተመክሮን ርኢኻ ፅገናዊ ክኸውን ዓይነታዊ መሰረታዊ ለውጢ ከምፅዩ ኢለ ኣይፅበይን ካብ ታሪኩ ናይ ሕወሓት እንተከይድና ኮይና ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ምቅያር እምበይ ኣብ ናይ ስርዓት ምቅያር ኣይንርእን ኩሉ ግዜ ስለዚ ከዚ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ክኸውን ኣይክእልን ሲስተም ከይተቀየረ ውልቀ ሰባት ናቀየርና ብምኸድና ብቁፅሪ እቶም ሰባት እንደገና ዘሎ ተመሊሶም ከምኡ እዮም ዝኾኑ ኣብቲ ሲስተም ስካዕ ዘለዉ ዋላ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት ከምፀቀዮም ሲስተም ስካዕ ንይቀየርካ ተመሊሶም ነጋትሶም ግን ከምኡ እዮም ዝኾኑ ናጋ እንደገና ሰባት ኢና ንቅይር እምበይ እቲ መፍትሒስ ክመፅእ ኣይክእልን እሱ ስለ ዝኾነ እውን እዩ ዝደጋገም ዘሎ ልብል መሰረታዊ ሓሳብ ኣለኒ ስለዚ እውን እንደገና ቲ ሲስተም ቅያር እንደገና ኣብ ሕወሓት ካብቲ ድርጅት ባህሪ መፅኢካ ከም ናይ ሕወሓት ፖሊሲ እስትራቴጂ ፕሮግራም ከምዚ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ገይርካ ኢሉ ንርአ እምበይ ኣብኡ ክናገር ንክእል
ምስቲ ግዜ ዝመጣጠን ምስ እዋኑ እናተቀያየረ ዝኸይድ ፖሊስታት ኣይወፅን ዘሎ ኢካ ትብል ዘለካ
ምስሩ ምስቲ ግዜ ልቀያየር ከም ኩነታቱ ልቀያየር ፖሊሲ ስርዓት የለዩ መጀመርያ ዝተሰረተ ሕጊ እኒኦ ፕሮግራም እኒኦ ፖሊሲ እኒኦ እስትራቴጂ እኒኦ ኣብ ውሽጡ እንደገና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ትሪዮ ተለካ ማለት እዩ ክቅየሩሉ ግብኦም ምስቲ ግዜ ስለዚ እዚኦም ከይተቀየሩ እቶም ሰባት ምቅያሩ ተመሊሶም እቶም ሰባት እሱ እዮም ዝኾኑ
ስለዚ
ለውጠ የምፅን
የቀነለ ኣቶ ደጋፊ ጎድፋይ ካብ ከተማ መቐለ
እሺ የቀነለ
ባሻ ደስታ ብወገኑ ትፅቢቱ ብከምዚ ይጅምር
የቀኒለይ ገብረሃወይ ብሕዚ ዝካየድ ዘሎ ኮንፈረንስ ብጣዕሚ ብሰብ ትፅቢት ዝገብረሉ ኮንፈረንስ እዩ ኣነ እውን ከም ሓደ ትግራይ ዝገብሮም ትፅቢታት ኣለዉ ብዋናነት ንስረቢልካ እዚ ንምባሉ እኳ ከቢድ እንተኾነ ብድምር ግን ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ትፅቢታት ትፅቢት ክቢዝ መንፈይ ወለዶ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ዘረምርመሎም ዘሎ ጠቕላላ ከም ተቃውሞ ዘልዕሎም ሓሳባት ዋላ ንደገ የውፅ ዘየገድስ ብዙሓት መረረታት ኣለዉ እዞም መረረታት እዚኦም ኣብ በዝምልከቶም ዓውዲ ክዕርፍ ዝኽእል ኮንፈረንስ ኮይኑ በብተፈለዮም ዝተቐመትሉ ምዕራፍ ድማ ናይ መፍትሒ ኣንፈስ ኣቐሚጡ ክወፅእ ዝኽእል እሞ ድማ ንተግባራውነቶም ዝከታተል ዝኽእል ኮንፈረንስ ክኸውን ተስፋ ይገብር
ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ተትሳተፍ ነርካ ኣብቲ ክልል ኣለዉ ዝበሃሉ ግዜ ዘየድልዮም ዓበይቲ ፀገማት ክፍትሑ ዘለዎም ኢልካ ተቕርቦም እንታይ መሓተትካ ሰለስተ ሕቶታት
ብዙሓት ሕቶታት ዋላ እንተ ኣለዉ ግን ከምታ ዝብልካ እያ ሰለስተ እንተዝውሃብኒ ከም ናተይ ዘቕድሞም ሓደ ብዝኾኑ ይኹን መልክዑ ኣብ ትግራይ ዝኾኑ ይኹን ፀገም ከጋጥም ከሎ ናብ ርእሲ ናብ ዝድውል ደውል እንተሃለዎ እንታይዩ ቁጠባዊ ህብት ሕድሕድ ትግራዋይ ከም ህዝቢ ድማ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይነፀ ዝብገሱ ፀገማት እዮም ኢለ ዝሓስብ ብዝኾን ይኹን ኣንፈት ልምዓት ትግራይ ክትቀብል ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ውሳነ ንክመሓላለፍ መተላወኩ ነይረ እዚ ሓደ ነጥበ እዩ ካልኣይ ነዚ ምክንያት ዝኾኑ ነገራት እየና ምዘርዛር ክኸይድ ነይረ ዋና ሓደ ህዝባዊ ዘይምዃን ወይ ድማ ዘለካ ሓላፍነት ክኸውን ይኽእል ዘለካሉ ቦታ ነቲ ተዓሊምልካ ዝተቐመጥካሉ ዕላማ ብግብሪ ዘይምርኣይ እዚ ማለት ብዙብሕ መልክዑ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ናይ ግዕዝና ሓደ እዩ ትትሕትና ዘይምህላው ህዝቢ ምርሳ ምንኣስ ከምናይ ምሕዳር ተታሒዝ ማለት እዩ ብግቡእ ዘይምትእንጋድ እዚ ከም ሓደ ነቲ መልዕልክዎ ሓደ ፀገም ኢለ ስለዝሓስብ ማለት እዩ ከም ሳልከይቲ ኢለ ክወስጋ ዝኽእል ድማ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ስልምታት ከምኡውን ንቶም ስልምታት መፈፀም ክኸውን ዝኽእል እቶት ይምደብ እዩ ኣብዚ ግን ብዙሓት ፀገማት ኣለዉ ሓደ ከም ስልምታት ኣድሂብካ ዘይምስራሕን ልዕሊ ቶም ክልምታት ኣኼባ ታይደኾም ታይደኾም ዝበሃሉ ካልኦት ሕቱኽትኻት ኣለዉ ስለዚቶም ሕቱኽትኻት እዚኦም ቀኒስካ ናብ ተግባር ዝእተወሉ መንገዲ እንተዝፍጠር እዞም ሕቱኽትኻት እዚኦም ዝፈጥርዎም ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ነቲ ቃልሲ እውን ዘጉቶም ዘለዉ መሰረት ኩሉ ቀደም ዝፍጠር ዘሎ ብፍላይ ናይ ትመሪሕ ውድብ ናይ ቃልሲ ናይ ውሽጢ ቃልሲ ምልሕላሕ ይብለ እንዴ ዝኣምን ነዚኣ ድማ كم سنة في نتو ديارة خلال الزبال حشكرنا بالزمن الروان كحزي نيتورك انتعطى بها له بيقوير الليه بيقوير الليه بيقوير الليه حكا لكا مقرات كإليه مخالو أمود ما خندن دي داتو وسادة مخالو فزنة فأمر عرحة ما كنز عين فلمتين ما كنز عين فرينت داتو مخالو كم حالة قاقيرا مسرقون نحفر بلا من قلاص داكل حدا كون يقول ملكو اللي معاك تقرأي كاد بقاقت بخائل وستانا نخوصا متلاوخو وعنا النت مالتين بخار اي درجات ما الزل معاك دي مخيمة خير رقاقة زي طاوة قلدلو ناي سنين من حرار خوني خور ناي جازينا نخالو تزامتي نقراتين مش كده خطوات ما لديه أفتح كلمين أفتح جبرنا كلمين على أخي واجد اللي صار نقدر أسكن نيس كان هذا قال جو تقول من جدي قمت مثلاوه قال سيد ما نتوش تقالتي إذا حد حزلو قال في زي ما اللور ما تلمع عن حرف وجوده زي برزلو زين أشكرنا ناي نيتورك ناي متجزل ناي متجزل كان غليك حتى الكا بحري كثر كان زلوا كريرة مثل على سكوي ما حدثكو
باشا أموداتا حوحات بتدقاقامي كنملموون كونفرنسات ناكايدة أقيباتات ناكايدة أبوائي ون بزحات ساقامات يقارو موتهم ساقامات كفتحيه يبل جن أب قبري كفتت كمزرلو شقر كمزرلو أيو بزوح زرب نسخاون تقلص أزرلها بحق مو كابزي كونفرنسي هزب زدولي اللوطي حزم دكوس إمسلكا
أو تفكري حسام نسخات قرأت كايم كرني حزيز توزنورو قال عالم أو زغنو قانات زرقا قطون تأيو تزبها الكالي تزبها الكالي حزيز غروب كان ناسي الرايا تليس نقرون رئينا هنا وحالايا تناسا قطن كبن كول زنورو مدخف اللي تناي حزب غير زنورة نبح ناي تفصاني كوميتي خون كومو ناي تماخلاي كوميتي أخيوا تحري تعان شواتن كومو تعان تلستن ناي تسالساي زنور حاخر على زوجته، تعرف آه ترر قال نيك ألف متر خون زنور اللي هو صبي رأوه بس نجرب دي أفلي زول نجرب إنا اللي ذحت وعه طبعا في حين عفاك بمهدو خدمات ما إنا لنا تنفتح عن طريق إنا لنا بكا بكا وببر ذي ببر قالنا رام هذي حزبين بجمر ناس تقال فون ثلاث ساعات ثلاث ليون تجريو الخاطع العليك صار تحتي خون كم ذلوت وتجليتي ثلاث خو تغلو بالخنات زفوا تبعته من داخل نجار النفر بأخيده إنه تفاق نسو بدأ بمساب كتوك إيام إلا عيحسبن كان زي تكوكوات الساقة فلذي كافكي زراقونا يقال سنة أبراق ونهيك مدرخ نت أبراق زحشي سبات عفسي وطاعتين لو تخمسوي تصفى ذلني زي أنت زي ديرون كاعة يجب زي أنت زي ديرون كل زي قال عالماوي قال كنبر كان زي خيل زفلتي مثلاً في هاي خونا تعرفون كنت دخل علينا راحت حفاش ناسكم ونحاويسو فريوام سنتوار قوامون قادر أفل ما قلوا لها ولا تحكيلي أهما قلوا لها تحكيلي خلقات زولة ناية رعات فيدرال مسمقانو ناية سرعات عمدتات بتخلص لزغنة كللات فلما نتز زم حادي رؤو قبل من قصينا زم حادي وحزي حطو ساتو دمم اللات عبدلو بيو ناية عمد خدم تنتخل لذي ناية أورنيا عندي فيدرال سرعات مالتي حزي حطو هزي أورنو بالملاس إذن أن يجب أن يكون بعض وابن نحي رقاقز ما يدري كمو ما يكالي كونو ما يكفزي أمس تتدبر سلز خونة سرعات ومفصل نفخر رقاقز نفخل ذو اللغلو لو نكر رقاقز عن ذخل هذي شوحات وصرز الله ما يلوكي وستاني لخوص ليه قليعنا بذل أن يتفع مالتي نوز علم أولي هذي كوين دين فيدرال سرعات أب برك فيدرال كمناتي نحسي ذو اللو ونبر أتوكو للزخل ونفاتي إلا أتوكو للزخل عندي إلا
سبق منسي دستا قبر هواريا ببرعي شمكا باشا دستا تفلت نيزهاب كان قال من اللس بشمين بشم سمعتني مسكني غني لي
خبرك يا بلي عنوني مسكني غني لي قبر هواريا
أتو قبر سلاسي أرأي كاب سويدن هزبا ويانا حرنة تقرأي هوحات بكتما مقالة نايت ودب عبي كونفرنس جميل الله ما كمتي بتكلل ذلو نايت ودبون ابتهاجر ذلو من قصعصات كم زكتات السب كابزي ناي حوحات كونفرنس انتايتس بيت تقبر
يمسكين قبر انا كابزي كونفرنس تتويس قبر اللو مجمرتا نزي كونفرنس عدم نقر نزي زقبر زلو حد حد لوتات ويم مكيات ناي مرهنت مغنيات سي يوم توحي لهم استقمت القرات اللو ابز قرواق زيز تود ناي حوحات اخيبا قمقام مر حينت بالطعمي بزسكف خناتات بحماق يتجمجم وارك عليه. سلذي توم بحماق يتجمجم ونجرات. أرزمة زلوا أرزخن فرنسون حدش لو تتعب نخجبر مسألة أرزخن لو تتعب نخجبر تهزون صبي زلوا سوس لزغنا. إيه أنا ونخم هذي تتبي تجبر زلوا خمالتي. እንታዩ መስለካ አብ ዘሐለፈፍት ጉባኤ ትላዕለዋይቲ ፍጻመ ትራሕቲ ይኹንስ ብሓፈሽኡ ናይ ህወሓት መጽሕነት እስካብ ናይ ገዛእ መደብ ናይ ምስግጋር ዓይነት ተባሂሉ እዩ ተገምጊሙ ዘሎ። ስለዚ እዚ ንኣብ ቀጻሊ ንኸይፍፀም እንታይ ውሕስና ከም ዘለና ኣይርድእንን፣ ግን ከም ሰብ ትፅቢት ዝገብረሉ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ኩሎም ስራሕቲ ከምፁ ኢለ እየ ተስፋ ዝገብር።
ኣብቲ ህወሓት ኣዳልይዎ ዘሎ ኮንፈረንስ ተተሳተፍ ነርካ ኣቶ ገብረስላሴ፣ እንታይ ዓበይቲ ሕቶታት መቕረብካ? ኣብ ትግራይ እውን ብተደጋጋሚ ትመላለስ ኢኻ። ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ፔጅካ እውን ከም ዝረኣይ ብዙሓት ከባብታት እናዘርካ እውን ትርኢ ኢኻ። ምርኣይኻ ድማ ናይቲ ኣብቲ ከባብታት ዘሎ ፀገማት እውን ብኩሉ ማለት ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ኩነታት ንምርኣይ እውን ዕድል ስለ ዝፈጥረልካ። ክልተ ሰለስተ ነገራት ኣልዕልተ ትበሃል እዚአን እዚአን ክፍትሓ ኣለዎን ትብሎም ነገራት እንታይ መልዕልካ?
ቀዳማይ ነገር ወሳኒ ገይረ ዝሓስቦ መሪሕነት ስለ ዝኾነ ብተደጋጋሚ ዘን ዝሓለፋ ጉባኤታት ብተመሳሳሊ ብኣሉታዊ ውፅኢቱን ብኣሉታዊ ባህርያቱን ዝግምገም ዘሎ ማእከላይ ኮሚቴ ጠቕላላ ተመሪሕነት መመሊስካ ናደገምካ እዩ ዝምረፅ ዘሎ። ስለዚ ተመሳሳሊ ነገር እናገበርካ ዝተፈለየ ውፅኢት ምፅባይ ጌጋ እዩ እሞ ንምንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? ትግራይ በዓል ዓቕሚ ሰብሲ ኢና ድያ ኢለ መሓተትኩ ነይረት ሓደ ሕቶ እዚ። ካልኣይ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ልምዓት ክሕሰብ ተሎ ትዝበሃል ካሊእ እዩ፣ ተመሬት ዘሎ ድማ ካሊእ እዩ። እዚ ድማ ዋላ መራሕቲ ክልልና እውን እንተኾነ ሰባት ናምፁ ረእዩልና መስክሩልና ትዝበሃል ዘሎ ወረእዩ ናበሉ ከም መሳኽሩ ፀኒሖም እዮም። እዚ ካብ ምግባር ትግራይ ብቱ ዝተበጀተላ ባጀት ይኹን ብቲ ናይ ውሽጣዊ ዓቕማ ገይራ ለውጢ ንምምፃእ ክንድዙ ስዒራ እያ ኢልካ ንምግማት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ቦታታት እውን ይዘውር እየ ነጋዳይ ትግራይ ኣብ ማእኸል ዓዲ ንዚ የምፅኢኻ እኳ ካብ መንግስቲ ዓቕሚ ንላዕሊ ዘሎ ብፕራይቬት ሴክተር እውን ዓብዪ ሓገዝ ምኾነ ነይሩ። ስራሕ ምፈጥረ ስደት መቐንፈ እዚ ዘይግበረሉ ምክንያት እዩ ጥጡሕ ባይታ ዘይትፈጥሩሉ ንነጋዳይ ነቲ ምሁር ካብ ኩሉ ዝኸይሃ ድሚ መልኩ ነይረ። ሳልሳይ ኣብ ሰናይ ምሕዳር መፂኻ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሰንሰን ኢሉ እዩ ሰብ ንብረቱ ሸይጡ ጉቦ ሂቡ ፍትሒ ዝረክበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እስካብ ታሕቲ። ስለዚ መራሕቲ ኣብ ላዕሊ ዘለዎ መራሕቲ እስካብ ታሕቲ ወሪዶም ናይቲ ህዝቢ ኣንዛ ዘይሰምዐሉ ምክንያት እዩ። ኣብዚ እዩ መሰረታዊ ዘን ሰለስተ እዚአን ሕቶ ማሓተት ኪላ ይሓስብ
ህወሓት ድሕርቲ ዘካየዶ ን35 መዓልታት ዝፀንሐ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ግምጋም ዘቐመጦም ሽግራት ተወሳኽቲ ሽግራት እንተሃልዮም እውን ዘይሰማዕናዮም እውን እንተሃልዮም ብኡ መሰረት ድማ ክንፈትሕ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ግን ፍታሕ ዘምፁ ዶ ይመስለካ? ሰባት ለውጢ ኣይንፅበን ዝብሉ ስለ ዘለዉ
ካሊእ መማረፂ የብለይን እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኮይኑ እቲ ክልል እውን ዘመሓድር ዘሎ ሒዙ ዘሎ ንሱ ስለ ዝኮነ ካሊእ መማረፂ የብለይን ዋላተ ዘይደለኹ እውን ትፅኢ ትገብር እየ ታእዩ። ህወሓት ግን ትምሪሕነት ይኹን ኣባላቱ ክርድኦም ዘለዎ ሓደ ነገር ኣሎ። ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ኩነታት እዚ ንህወሓት ናይ መጨረሻ ዕድል እዩ ዝመስል ኣብ ትግራይ ተናእሰ። ስለዚ ሰትዮምን ፀሊኦም እዚ ዝበሃል ዘሎ ለውጢ ከምፅ ኣለዎም። ምክንያቱም ኣሚኖም ልኮ እዮም ኣብ ስዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ጉባኤ ጥራሕ እኳ ተርኢና ብሕምቀት እዩ ተገምጊሙ ዘሎ ትላዕሎም መርሒነት ይኹን ቱማሓውራቱ ጠቕላላ ማለት እዩ ፅንዓት እውን ተገይሩ እዩ። እዚ እውን ብኣሉታዊ እዩ ዝግለፅ እንዲያሙ ንሕወሓት እዚ ዓብዪ ታሪካዊ ጌጋ እዩ። እዚ ኩሉ ተቓለሰ ህዝቢ እዚ ኩሉ ዝደመየ ህዝቢ ሕማቅ ስርዓት ክፈጥር ኢለ ይኮነ እዚ ገይርዎ። ስለዚ ኣነ ትፅቢት እየ ክገብር ህዝቢ እውን ክልወጡ ኣለዎም ናይ ግድን እዩ ናይ ግድን እዩ ካሊእ መማረፂ የለን ኢለ እየ ዝሓስብ።
ኣብ ትግራይ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ እዩ ኢልካ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ እዩ። ኣብቶም ካልኦት ውድባት እውን ብዓይኒ ጥርጣረ እንዳተረኣየ ብዙሕ ፀገም እዩ ዘሎ ብሓቂ ይህወደግ ህወሓት ኣብ ትግራይ ንድሕር ናይ መወዳእታ ዕድል ኮይኑ ኣብ ካሊእ ዕድል ዘሎ እውን ኣይመስለንን።
ይቀኒለ ገብረ ሓንቲ ቃል ክውስኽ እቲ ናይ ህወሓት ማእኸል ሃገር ትብሎ ዘለካ ማእኸል ሃገር ዝተገበረ ነገር ንኢሶ ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ ግን ካብ ትፅቢቱ ወፃኢ ስለ ዝኮነ እዩ ድሓር ድማ ደጀንካ ዘይጠናኸርካ ደጀንካ ንሕና ኮ መንዚዕ እኮ ዝበለ ኮ ትግራዋይ እኮ የለን ካብ ካሊእ መንዚዕ ኮ ምፅልና ዝበለ የለን እኮ ብቱ ዝወሃብ ዘሎ ስራሕ ይሰራሕ ደጀንካ ጥንኪርካ እዩ ንስኻ እውን ትኽበር እዩ ዝበሃል ዘሎ ሞ ይቀኒለይ